Gerbėjus Jėzui Kristui, malonus Marijos radio klausytojai, eteryje laida aktualijos, šiandien kovo 18-ąją arba galima sakyti kovo 19-osios išvakarės, ogi kovo 19-oji katalikų bažnyčioje, nepaisant to, kad būna nuolat gavėnios metu, ji lyg ir sustabdo gavėnę ir kviečia katalikus švęsti didžiulę, džiaugsmingą šventę iškilmę, tai yra šventą Juozapą, švenčiausiosios mergelės Marijos sužadėtinį. Ir kadangi mūsų išganimo istorijoje ir mūsų tikėjimo istorijoje Juozapo vaidmuo toksai didelis, toks svarbus ir sykiu bažnyčia tuomet pakelia jo iškilmę į tokį didelį rangą, kad na, iš tiesų mes švenčiame ypatingu būdu šventą Juozapą. O šiandienė mūsų laida bus netiesiogiai apie šventą Juozapą, bet galima sakyti turbūt švento Juozapo globoje, švento Juozapo net ir užtarimu ar įkvėpimu. Prasidėsianti rytoj kovo 19-ąją per šventą Juozapą naują, galima sakyti, reiškinį Lietuvoje, po Lietuvos dangum, Lietuvos virtualiam pasaulį, internetiniam pasaulį. Taigi kovo 19-ąją pradeda veiklą katalikišką pažinčių svetainę internete Kito Link. Ir šiandien mes turime galimybę pasikalbėti apie tai su šitos iniciatyvos Lietuvoje įgyvendintojais, pagrindiniais, na, galima sakyti, spiritus movens, kurie čia visą tai užvirė, verda. Ir jums jau šiek tiek pažįstami balsai, tai Jurgita ir Vytautas Saliniai. Sveiki. Na, žinau, kad turite tikrai daug lakstimų, daug darbų prieš tokį, na, tikrai nekasdienišką įvykį, prieš tokį keistą įvykį ir na, katalikų gyvenime. Ir jau ruošėsi Jurgita ir išvakarėse šitai laidai. Na ir paruošiai dalį mūsų laidos įrašę, kuriame kalbinė tos iniciatyvos, galima sakyti, pradininkė, ar ne, ir įkūrėja, nes šita iniciatyva katalikų pažinčių svetainės internete prasidėjo Austrijoje. Prieš gerą dešimtmetį, aš dar pamenu, mano kolegos, irgi čia katalikų spaudos apžvalgininkai, man su nuostaba pranešė, žinai, sako, prieš tą vat, dešimtmetį, čia naujienų agentūros vokiškam pasaulyje rašo apie tokią vieną viskupiją, tokį vieną vyskupą, kuris jinai pas save, žodžiu, pradėjo katalikų pažinčių svetainę. Nu ir mes tuomet pasižiūrėjom tai kaip į tokį gana įdomų nutikimą ir nepagalvojom, kad na, pakankamai greit neparabėgs ir 10 metų ir ta iniciatyva atsiridens iki Lietuvos. Taigi dabar turbūt ir pradėkime nuo to pokalbio su teologija ir teisininkė Gudrun Kugler, kuri Austrijoje prieš dešimtmetį pradėjo šį projektą, kaip dabar madinga sakyti, ir kurią pakalbino Jurgita ir dabar mes paklausykime to pokalbio trumpą įrašą.
Gudrun, mums labai smalsu sužinoti, nuo ko viskas prasidėjo, kokia buvo pradžia ir kas įkvėpė pradėti katalikišką pažinčių svetainę internete.
You know, we have an Austrian bishop in Salzburg. His name is Andreas Laun, who is really very close to the people. If somebody tells him his personal problems, he keeps thinking about them until he finds a solution.
Austrijos vyskupas Salzburge Andreas Laut sugeba būti labai arti žmonių. Jei kas jam išsako savo problemas, jis nepaliauja apie tai galvojęs, kol randa sprendimą. Kartais man papasako, kad jauni žmonės ateinantis pas jį iš pažinties sako, kad jaučiasi labai nuliūdę, kad nesutinka žmogaus, kurį galėtų pamilti ir sukurti su jo šeimą, kad daugelį metų dirbdami darbe jie nebeturi progų sutikti naujų žmonių, o gyventi vieniems jiems nemiela. Ir širdyje nešiuosi troškimą sutikti savo būsimą sutuoktinį. Vyskupas toliau pasakojo man, kad vienintelis sprendimas, kurį gali pasiūlyti tokiems žmonėms, yra daugiau melstis. Bet aš noriu pasiūlyti jiems ką nors daugiau. Ar mes galime ką nors padaryti? Paklausė manęs. Ir tokia buvo pradžia, kai mes pradėjome dairytis, ieškoti, ką katalikai dėl to daro kitose šalyse, ypač Amerikoje. Ir pamatėme, kad ten yra nesuskaičiuojama galybė įvairių susitikimo galimybių tiek internete, tiek už jo ribų, kur gali susitikti vieniši katalikai ir kelti klausimus, kurie jiems yra aktualūs, kaip vienužiams, ir tai yra puiki galimybė susitikti. Ir supratome, kad tuo metu nebuvo nieko panašaus centrinėje Europoje, nieko panašaus nebuvo vokiškai kalbančiose šalyse ir mes sutarėme, kad turime tai daryti. Ir labai įdomu, kad pradėjus šį projektą mes sulaukėme daug padėkos laiškų iš ganytojų, kurie dėkojo mums ir Dievui, kad pagaliau atsirado dar viena galimybė, kurią jie gali pasiūlyti žmonėms ateinantiems pas juos ir išpažįstantiems šį savo troškimą. Kaip Jūs apibūdintumėte žmonės, kurie jungiasi į tokią internetę bendruomenę Austrijoje, bei tas, kurios veikia kitose šalyse? Nes Jūsų iniciatyva centrinėje Europoje jau formuojasi tam tikras katalikiškų pažinčių svetainių tinklas. Ar tai yra tie žmonės, kurie stengiasi sąmoningai išgyventi tikėjimą kasdienybėje, ar labiau tie, kurie dar tik ieško savojo tikėjimo kelio?
Well, it's true that people who are only nominal Catholics, say baptized, and that's the only relationship they have with the faith, are not interested in our service.
Tiesa yra ta, kad žmonės, kurie tik buvo kažkada pakrikštyti ir daugiau neturėjo jokių reikalų su bažnyčia, nesidomi mūsų teikiamomis paslaugomis. Ir tai nieko tokio, nes mūsų svetainė skirta tiems žmonėms, kurie stengiasi savo gyvenime išgyventi tikėjimą. Galima sakyti, kad jie yra tiems, kurių gyvenime tikėjimas duoda tam tikrą kryptį. Bet tai nereiškia, kad jų gyvenime yra viskas tobula ir kad jie žino atsakymą į kiekvieną klausimą tikėjimo srityje ir mintinai jį pasakytų, jei pažadintum vidurį nakties. Ne, tačiau tai yra tas, kas man padeda susiorientuoti gyvenime. Ir tai yra tai, ko aš siekiu, nepaisant to, kad man kyla klausimų, kad turiu neaiškumų ir kad kiekvienose vietose aš nesutinku su išsakoma nuomonė. Bet aš mokausi, stengiuosi pažinti. Ir taip pat ateina žmonės, kuriems tikėjimas yra jų gyvenimo pamatas, kurie sako, kad susituokęs aš noriu melstis kartu su savo sutuoktiniu. Noriu tikėjimą perduoti savo vaikams, noriu kartu su šeima dalyvauti parapijos gyvenime, kartu švęsti šventes, tuo pačiu dvasingumu išgyventi advento ir gavėnios laiką. Bet taip pat ateina ir žmonės, kurie sako, man patinka tai, kuo jūs tikite. Aš nepažįstu šio tikėjimo gerai, bet man visiškai priimtinos vertybės, kuriomis jūs vadovaujatės. Supratimas apie šeimą, santuoką, lytiškumą, gyvenimą poroje. Ir kai šių dienų visuomenėje šie dalykai yra taip puolami, aš pradedu suvokti, kad čia kažkas ne taip ir kad bažnyčia apie juos kalba kitaip. Ir manau gerai, kad tokia platforma susitinka tokie žmonės, kurie palaiko šias vertybės ir kuriems tiesiog patinka tikėjimas. Ir tie, kurie aiškiai suvokia, kaip jie nori orientuoti savo tikėjimą ir savo asmeninį gyvenimą. Taip pat būtų įdomu sužinoti, kokios reakcijos sulaukėte iš aplinkos, visuomenės, kai pradėjote katalikiškos pažinčių svetainės veiklą, su kokiais iššūkiais susidūrėte ir kaip buvo sutikta ši žinia.
When we started roughly 10 years ago, we were surprised how interested the general public was. We were actually covered in 360 newspapers.
Kai pradėjome daugiau nei prieš 10 metų, patys buvome nustebę dėl susidomėjimo, kuris kilo visuomenėje. Įsivaizduokite, apie mus paminėjo 360 leidinių vokiškai kalbančiose šalyse. Tai yra didžiulis skaičius. Apie mus žmonės kalbėjo visur. Ir kaip priežastis to buvo tai, kad jiems buvo šiek tiek linksma apie tai kalbėti, nes juk kalba sukosi apie katalikus, meilę, pasimatymus, o apie tai žmonėms visada smagu skaityti. Todėl žiniasklaida to pasinaudojo. Ir rašė labai pozityviai apie tai, bet su tokiu linksmu posūkiu. Ir tai jie priėmė. Ir klausimas, kurį mes dažniausiai girdėdavome, buvo, ar tai skirta tik super konservatyvioms moteriškiams, toms, kur dėvi sijonus, dengiančius jų kulnis ir nešiuojančias į kasą surištus ilgus plaukus. Na, tai buvo tam tikrai išankstinė nuostata, su kuria buvo į mus žiūrima ir mes atsakydavome, kad ne. Ši pažinčių svetainė skirta žmonėms, kurie ieško savo gyvenimo krypties ir kurie nori savo gyvenime vadovautis katalikų tikėjimu. Ir tai buvo labai greitai priimta. Ir nors sekuliarioji visuomenės dalis tai greitai priėmė, mes netrukus susidūrėme su tam tikru nepriėmimu ir neryštingimu pačių katalikų tarpe. Kai kurie iš jų sakė, aš pasitikiu Dievu ir nieko neturiu daryti. Dievas pats parūpins man sutuoktinį. Aš galvoju, kad tai labai klaidingas manimas. Žinoma, Dievas mūsų gyvenimu pilnai rūpinasi, bet jis taip pat mums davė protą ir leido mums gyventi pasaulyje, kuriame turime dalyvauti, patys imtis iniciatyvos ir būti jo dalimi. Yra vienas juokas, kurį mėgsta pasakoti mano vaikai. Jie dar yra maži, bet šią istoriją labai mėgsta. Mano 9-metė dukra pasakoja istoriją apie žmogų, kuris potvinio metu sėdi ant stogo ir nepriema jokios pagalbos iš jam padėti besisiūlančių žmonių, sakydamas, kad pasitiki Dievu ir Dievas jam padės. Ta pati galima pasakyti ir apie mūsų svetainę. Tai yra priemonė, per kurią Dievas gali suteikti savo pagalbą. Ir yra dar viena problema, su kuria susidūrėme pradėję veiklą. Nuostata, kad internetinė pažinčių svetainė skirta tik nevykėliams, kurie atliko ir tarsi yra niekam nebereikalingi. Tarsi pažinčių svetainė būtų kokia prieglobšio vieta tiems, kurie kitur negavo pripažinimo. Tačiau tai absoliuti netiesa. Ir įdomu yra tai, kad tokia nuostata egzistuoja katalikų tarpe. Jos nėra sekuliarioje visuomenėje. Jūs žinote, kad yra šimtai pažinčių svetainių skirtingose šalyse ir yra normalu, jog daug žmonių bendrauja jų pagalba. Pavyzdžiui, Vokietijoje, jei tu esi vienišas ir nesi kurios nors pažinčių svetainės nariu, na, yra laikoma tam tikrų sunkumų. Ir tik katalikų tarpe atsiranda svarstymai, kad ar aš toks beviltiškas, kad man to reikėtų? Aš manau, kad katalikų bendruomenė iš naujo turi įvertinti savo požiūrį, nes internetas tapo labai svarbia mūsų gyvenimo dalimi. Juk 30% savo laisvalaikio praleidžiame internete ir tai reiškia, kad šio laiko neišnaudojame tam, kad kur nors išeitume ir susitiktume su kitais žmonėmis. Internetas tapo pagrindinė įvairių susitikimų vieta. Ir jei mes manome, kad toks klausimas, kaip būsimo sutuoktinio paieška, yra svarbus dalykas ir nepasinaudosime interneto teikiamą galimybę, mes patirsime nesėkmę. Aš jokių būdų nesakau, kad dabar katalikai vienužiai turėtų niekur neiti, neieškoti progų susitikti su kitamiais žmonėmis, bet naudotis internetu kaip vienu iš pagrindinių instrumentų ieškant katalikų bendraminčių ir savo artimo žmogaus, kuris galėtų tapti sutuoktiniu, yra tiesiog šių dienų kvietimas mums. Ir jei žmonės to nedaro dėl savo klaidingų iš ankstinių nuostatų, jie gali prarasti tai, kas gali būti labai svarbu jų gyvenime. Iš to, ką pasakote, mums daro įspūdis, kad panašios iš ankstinės nuostatos egzistuoja ir tarp katalikų Lietuvoje. Norime paklausti, katalikiškų pažinčių svetainių tinklas jūsų iniciatyva plečiasi centrinėje Europoje. Ar pastebite ir galite įvardinti kokių skirtumų tarp skirtingų šalių tikinčių bendruomenių? Katalikų mąstymas visose šalyse yra panašus. Tiesą sakant, aš buvau nustebinta, kaip labai yra panašu šie dalykai, dėl kurių žmonės susirūpinę ir sunkumai, su kuriais jie būdami vienužiai susiduria. Bet kiti dalykai, kurie nėra tiesiogiai susiję su tikėjimu, pasirodė labai skirtingi. Pavyzdžiui, Vengrijoje pasirodė visiškai neregėtas dalykas mokėti tam tikrą mokestį už katalikams teikiamas paslaugas. Kas yra visiškai normalu Vokietijoje, pavyzdžiui. Mes turime imti tam tikrą mokestį už teikiamas paslaugas, kuris, lyginant su kitomis pažinčių svetainėmis, yra pakankamai žemas. Viena vertus, šis mokestis reikalingas tam, kad galėtume pasirūpinti svetainės administravimu, nes tai yra labai intensyvus darbas, kuriam reikia samdyti žmonės, bet kita vertus, tai yra tam tikra apsauga nuo žmonių, kurie neturi rimtų ketinimų. Kroatai, pavyzdžiui, yra įpratę viskam taikyti, na, tokius superstandartus. Viskas turi būti aukščiausio lygio Kroatijoje. Bet jie yra įpratę už viską atsiskaityti debetinėmis kortelėmis. Ir pavarčius Kroatijos spaudą kartais galima rasti istorijų apie asmeninės žmonių krizes, kurias jie patiria dėl to, kad daug dalykų įsigijo skolon. Ir tai vėlgi nėra įprasta žmonėms Austrijoje ar Vokietijoje. Mes turime stipriai adaptuoti savo sistemą prie Kroatijos poreikių. Ir tai yra tik vienas nedidelis techninis pavyzdys, tačiau kalbant bendrai, aš suprantu, kad požiūris į tikėjimą ir katalikų vienužių gyvenimas mūsų laikais yra labai panašus. Ir tai parodo du dalykus. Viena, kad gyvename globalizuotame pasaulyje ir kad katalikų tikėjimas yra toks pat visame pasaulyje. Ir tai yra nuostabu. Tai lyg frančizė, lyg koks McDonald's, kur benuvyktum, žinai, ką gausi. Kai sakoma, kad ši pažinčių svetainė yra skirta katalikams, kurie yra nevedę, netikėję ir nori susituokti bažnyčioje, išgirstame reakcijas, kad tai yra labai stipru. Nedaug yra tų, kurie atitinka šios kriterijus. Ir kai susitinkame su sužadėtiniais, jie dažnai prisipažįsta, kad kartu gyvena 2, 3 ir daugiau metų. Koks būtų jūsų komentaras ir atsakymas tokių tendencijų kontekste?
Generally people thought if they try out marriage, they will know whether they will fit to each other and have a better marriage if they decide to marry. But the statistics prove that this is absolutely incorrect and the opposite is true.
Paprastai žmonės galvoja, kad jei jie kartu pagyvens iki santokos, žinos, ar jie tinka vienas kitam. Ir dėl to jų santoka bus sėkmingesnė, jei jie iš vis nuspręs susituokti. Tačiau statistika rodo, kad tai visiška netiesa. Tiesa yra priešinga šiai nuostatai. Pradėjus gyventi kartu, gyvenimas tarsi pasidaro patogesnis. Tenka mokėti vieno nuomos mokestį, galima dalintis daiktais, bet tai kartu atriboja nuo galimybės priimti iš tiesų sąžiningą sprendimą. Dėl to, kad gyvenant kartu atsiranda tam tikri bendri buitiniai dalykai ir nusprendus skirtis atsirastų nemažai painiavos bei nepatogumų, kaip ką pasidalinti, kaip nuspręsti, dažnai vienas kitam tiesiog tarama, na, kiek to. Tai nėra taip jau blogai ir kai tokios poros susitokia, tik dėl tokio tiek to jų skyrybų skaičius labai padidėja. Neseniai New York Times išspausdino straipsnį, kuriame sakoma, argi nejuokinga, kad priešinga pozicija gyvenimo iki vestuvių klausimų yra gerokai sėkmingesnė. Ir tai yra dėl aiškesnio, skaidresnio žvilgsnio kitą žmogų. Kuomet nesi kažkaip įsipareigojęs, gali savo aiškiai atsakyti klausimą, ar tai iš tiesų yra žmogus, su kuria norėčiau kartu nugyventi likusį gyvenimą. Ir jei atsakymas yra taip, tas taip ištariamas vestuvių ceremonijos metu, jis yra daug sąžiningesnis lyginant su tuo taip, kuris yra kylantis iš pasakymo tiek to. Ir kai žmonės sako, kad kito link yra labai griežtas, sakydamas, kad mes norim padėti žmonėms pasiruošti tokiam sąžiningo taip ištarimui, žinoma, turi tikėtis, kad šios svetainės paslaugomis naudosis tie, kurie nori gyventi gyvenimą pagal katalikų bažnyčios mokymą. Ir kai kurie iš šių žmonių aiškiai žinos, kad jie nenori kartu gyventi iki santokos. Bet bus ir tokių, kurie apie tai negalvojo iki šiol. Bet kita link ir yra tam, kad būtų erdvė, kur galima kalbėti, diskutuoti šiais klausimais. Mes norime ir siekiame, kad žmonės patys keltų klausimus ir galėtume padėti jiems ieškoti atsakymų, ieškoti tiesos ir duoti tam tikras nuorodas, patys įsitraukdami į procesą, kviesdami ganytojus, organizuodami renginius, pasielgdami straipsnius, kad galėtume kurti suvokimą apie tai, kas iš tiesų yra reikalinga, kad galėtum gyventi laimingą gyvenimą. Todėl, kad tokie dalykai, kaip tai, kaip mes suvokiame savo seksualumą, kaip mes priimame sprendimus, nekalba apie kažkokį paklusimą dogmoms. Tai nėra, kad bažnyčia turi moralinę teisę mums vadovauti šiais klausimais. Mes kalbame apie pagalbą žmonėms, kad jie surastų laimę. Jei atsakingai naudosiesi savo seksualumu, jei atsakingai priimsi sprendimą dėl savo būsimo sutuoktinio, tu būsi laimingas. Tai yra ta žinia ir pagrindinis mūsų darbo tikslas, kurį norime pasiekti.
Taigi, tęsiame aktualijų studiją jau dabar tiesiogiai iš Marijos radijo studijos. Pirmoje dalyje klausėmės katalikiškos pažinčių svetainės Austrijoje ir turbūt vienos tokios ir pirmųjų, na, bent jau Europoje, tai tikrai iniciatorės Gudrūnos Kugler pasakojimo apie tai, kaip jie pradėjo Austrijoje, kaip tai išplito po Europą. Na, o antroje dalyje pakalbėkime su šito projekto Lietuvoje plėtotojais. Jurgita ir Vytautu Saliniais. Na, Jurgitos balsą girdėjome daug pirmoje dalyje, todėl Vytautai tavęs iš karto klausiu. Na, patys esate nepaslaptis 5 vaikų tėvai. Ne tai turėtų jums labiausiai rūpėti, bet ėmėtės šito projekto Lietuvoje ir matyt tikėjote, kad tai vertinga ir kad tai gali būti gyvendinama. Kodėl ėmėtės, iš kur jūsų toks tikrumas, kad ir čia taip veiks, kaip tenai suveikė?
Pradžioje mums buvo nelengva to patikėti, nes kažkaip irgi iš pradžių taip keistai atrodė ta mintis, pažinčių svetainė, internete kažkaip toks nerimtas projektas labai. Bet pradėjome gilintis, pradėjome žiūrėti, kas vyksta Lietuvos padangiai, kas vyksta kitose šalise ir tikrai pamatėm, kad na, Lietuvoje, sakykim, tik yra pažinčių svetainių, bet, kaip sakyti, netgi tyrimą, tarkim, dienos žurnalistė darė, ne, užsiregistravo pažinčių svetainį ir ten labai greitai per kelias dienas susilaukė ten visos eilės nepadorių pasiūlymų. Ne. Tai vėlgi mes kažkaip taip įsivardinam savo, kad na, tai mums ne konkurentas, ne, nes vadinasi, jie truputį orientuoti gal į kitus dalykus ir nu, žodžiu, sudėtingiau būtų ieškoti vertybiškai orientuoto žmogaus tokia svetainėje, kuri nu, nedeklaruoja savo vertybių aiškiai. Kita vertus, mus paskatino ir tokios įvairios mintis, nes, na, tarkime, kad teko bendrauti su bičiuliu, vienu kitu, ir, žodžiu, vienas bičiulis labai aiškiai kažkaip įvardino, aš taip kažkaip labai tą prisimenu, sako, ai, žinai, ten jūs tai ten gyvenate, tokiam, sako, savo tam katalikų rezervate, ir maždaug jūs nežinot, kas dedasi pasaulyje. O realybė visai kitokia, čia maždaug jūs tai čia augina čia, o po 5 vaikus čia vaidinate labai laimingus, o iš tikrųjų tai žmonės skiriasi, ir čia netaip lengva, ir 2 vaikai tai yra maksimumas, ir daugiau čia auginti normalų žmonės negali, ir taip toliau.
Ir vis tuoktis nežinia, ar verta.
Ir taip.
Ir vis tiek visos baigėsi santuokos.
Nes kirybom, daug išlaidų ir taip toliau. Žodžiu, nu, geriau paprasčiausiai susimetė, pagyvenai, netiko, išsiskyrė, ten vėl pagyvenai. Nu, žodžiu, tai tas sukėlė tikrai daug tokių visokių minčių. Ir aišku, aš tam iš pradžių jam labai prieštaravau, kad sakau, ne, čia kaip tu čia gali taip galvoti, žinai. Bet paskui man labai aiškiai sudėlio atsakymas, kad mes esame sąmoningos būtybės. Mes patys esame atsakingi už savo aplinką, už tai, kas mus supa, su kuo mes bendraujame, galų gale, kokiuose namuose gyvename, kaip mes rengiamės ir už visą tai esame mes atsakingi. Taip labai lengva sakyti, kad oi, tokia aplinka, mane ten, aš nieko negaliu pakeisti. Aš galiu pakeisti, aš labai daug galiu pakeisti ir labai daug galiu padaryti ir viskas priklauso nuo mano pasirinkimų.
Tai jūs renkatės padėti kitiems, kad aplinka plistų, kad tas na, rezervatas būtų ne rezervatas, o tiesiog normali aplinka, normali ta terpė. Na, iš tiesų, tai jeigu tų svetainių yra tokių ir kodėl negalima būtų tenai jomis naudotis, ar ne, kodėl yra galbūt irgi ten ta vakarų patirtis ar tos pačios Austrijos patirtis, kodėl vis tik tai rado savo vietą ir ne tik tai vietą, bet pasirodo gerokai efektyvesnis tapo to katalikiškos svetainės pažintims.
Iš tiesų yra jau ir tam tikri statistiniai duomenys renkami, ar ne, koks yra patikimumas, sėkmingumas, ar ne, kaip vienas iš esminių rodiklių, kaip įvertinti pažinčių svetainę. Ir tarkim, Vokietijoje, Austrijoje ir Šveicarijoje visam tam vokiškai veikiančiam regione tyrimai rodo, kad katalikiškų pažinčių svetainių, kurios yra bendravimas paremtas vertybėmis, sėkmės rodiklis yra 5 kartus didesnis negu kad įprastų pažinčių svetainių. Ar ne? Tai reiškia, kad internetas, kaip plačias galimybės atverinti bendravimo erdvė, jisai, na, kaip sakyti, daug sėkmingų santykių mums padeda užmėgsti, kai mes turim na, va, bendras vertybės.
Tas sėkmingumas matuojamas kuo?
Sėkmingomis santokomis. Taip. Apskritai, ta prasme, pažintys internete, jeigu baigėsi santoka, ar ne?
Taip. Tai tu čia minėjai 5 kartus, tai turi įsivaizduot maždaug, kokie tai yra, na, kokios tai proporcijos.
Ar ne, tai jeigu na, kažkokios įprastos pažinčių svetainės iš visų lankytojų 2-3% susipažinę sukuria santoką, tai katalikiškose pažinčių svetainėse toks skaičius siekia 15% visų tų, kurie susitinka ir nusprendžia keliauti toliau.
Na, tai tikrai įspūdingas skaičius, palyginus va, su ta kita patirtim, bet turbūt jūs susilaukėte, nežinau, ar čia Lietuvoje galbūt yra toksai šablonas taip manyti, o gal irgi yra ir to europietiška panaši patirtis, kad na, galbūt čia va, iš tiesų registruosis tik tai vienužės arba moteris, o vyrai, tai čia kaip jų nėra bažnyčioje, taip čia jų nėra, jie ten kur nors, nežinau, bare, ar futbole, ar dar kažkur. Ar nebijot to? Ir ką sako, na, vėlgi, vakarų statistika ir patirtis?
Buvo kilę šitas klausimas ir mes taip irgi iš pradžių su baime taip galvom, palauko, čia netaps tokių moteriškių, vienišų moteriškių klubų ir kas iš to. Tai, sakykime, austrų vokiečių iš to puslapio patirtis, sako taip, ir ne tik beje jų patirtis. Pas mes šitas puslapis plečiasi jau ir Vengrija, Kroatija ir dar kelias šalis. Tai tų puslapių patirtis rodo, kad vis dėlto nemažą dalį lankytojų skaičio sudaro vyrai. Ir tai yra maždaug apie, na, grubiai apie 60 kažkokių procentų yra užsiregistravę vyrai. Aišku, tuo tarpu, kai rengiami kokie nors renginiai, na, tendencija šiek tiek kitokios ir paprastai auditorijos dalį sudaro apie 80 procentų moterų. Tai aišku, šitoje vietoje turbūt galima būtų kalbėti apie, nu, vėl apie vyrų moterų skirtumus, ne, kaip vyrai, sakykime, žvelgia į pažintį ar žvelgia į santykį ir kaip moteris žvelgia į santykį. Tai, bet ta tendencija tokia yra ir kažkaip...
Tikimės, kad tai ir Lietuvoj pasitvirtins.
Na, manau, kad vis tiek, na, mes esame su savo nacionaliniais ypatumais, bet yra kažkas bendro žmogiško mumise ir turbūt net ir vat, tai, kad katalikų tarpė ir vakaruose panašios tendencijos. Tai. Bet kitas dalykas, kas buvo paminėtas šiai ir tos pačios Gudrun, kas irgi išreiškia tą kultūrinį skirtumą, pavyzdžiui, kad Vokietijoje tai yra visiškai, arba vokiškai kalbančioje erdvėje, ne, Austrijoje kur nors. Visiškai įprasta, kad žmogus ten turi susimokėti kažkokį tai mokestį už paslaugą. Ne? O Vengrija iškart susidūrėm, nu, su tuo, kas turbūt mums šiek tiek arčiau, kad žmonės nustebo, kodėl mes čia turim susimokėti. Nes, kaip suprantu, ir čia ir Lietuvoje, tam, kad taptum tuo registruotu dalyviu, ar ne, kuris ten gali susipažinti su turima asmenų, tų pavardžių, duomenų bazė, tu turi užsiregistravę susimokėti tam tikrą nario mokestį. Kaip manot, apskritai, kodėl jis čia turėtų irgi pas mus veikti ir ar neįsigas ir čia žmonės jo?
Ta, atsakymas galėtų būti labai paprastas, todėl kad mes norime tikrai užtikrinti kokybę svetainėje. Ir jeigu norime užtikrinti kokybę, tai patys žinome, kad į kokybę reikia investuoti ir kad tai daug kainuoja. Visų pirma, tai daug kainuoja tokių laiko resursų. Kažkas turi tą daryti, turi prižiūrėti. Galų gale pats svetainės visos administravimas, jisai taip pat kainuoja. Ir galų gale, kad užtikrinti visą tą saugumą, viską žmogus registruodamas, jisai, na, tai vienas iš tokių saugiklių susimokėjimas. Tai reiškia, kad jeigu aš susimoku pinigus, tai aš ateinu ne šiaip sau ten pakvailioti ar paerzinti katalikų, bet ateinu su rimtais ketinimais.
Ir gal truputėlį sureaguot norėčiau tiesiog, kad pavardžių niekas neras toje svetainėje. Dalyviai, kurie registruosis ir dalyvaus, ar ne, šitoj pažinčių svetainėje, kiekvienas iš jų susikurs savo vartotojo vardą. Žinoma, ten bus galimybė padalyti nuotrauką ir tą skatinsim, bet bendravimas vyks neskleidžiant savo asmeninės informacijos. Tam, kad, na, apsaugot ar ne savo tapatybę ir, na, kaip sakyt, saugiau bendrauti.
Žinom, apie tos tokius techninius dalykus, kaip veiks ta svetainė ir visas tas pažinčių principas, mes toj pat pakalbėsim, bet turime trumpąją žinutę iš mūsų klausytojo, išklausykim.
Taip, klausytojai jau susidomi, neišgirdau pokalbio pradžios, rašo. Ar senukams galima susipažinti? Koks adresas? Paskelbkite internete.
Ačiū labai.
Ir dar vienas labai gerai, pasakykite adresą.
Gerai, tai pasakysim adresą, bet kaip ir čia pradžioje minėjom, kad, na, mes ir šiandien kalbame Švento Juozapo iškilmės išvakarėse. Ir sumanytojai šito projekto norėjo, na, kaip irgi tam tikrą, vat, tokia, ar steigmeną, ar dovaną padaryti per Šventą Juozapą. Ir tas svetainė pilnai pradės veikti rytoj. Kovo 19 dieną, 19 valandą, ir tuomet jūs pamatysite visą jos grožį. Dabar ten kol kas tokia lentelė, kuri sako, kad jau greitai. Adresas yra kitolink.lt arba su www, arba be www, ten net dabar jau veikia visaip. Tai mes dar tikrai pakartosim tą adresą, ar ne? O dabar dar, ar Vytautai, ar Jurgita, atsakykit, ar ten yra amžiaus cenzas, ar jauni ir vyresni, ir seniorai, ir... Na, ar senukai, kaip jie sakė?
Amžiaus cenzas labai aiškus yra, tai visų pirma turi būti pilnametis. Bet galvodami apie tą auditoriją, tikslinę auditoriją, tai mes vis tiek turbūt galvojame daugiau apie jau tokius, na, subrendusius žmonės. Ne? Tai tas reiškia, kad vis tiek jaunimas, tai jie dar turi pilną galimybę pabendrauti mokykloje. Nu, tikimės, kad jau kreipsis pas mus po mokyklos, aišku. Universitete ar kolegijoje kažkur tai žodžiu studijų metu, tai vis tiek dar yra tas didelis draugų ratas, bet kuomet prasideda jau na, tie darbiniai santykiai, darbas, namai, ratas sumažėja ir mes tikimės, kad būtent tie žmonės ir labiausiai, kaip sakyti, registruosias pas mus. Ir tikrai nėra kažkokios viršutinės ribos, kurią ten, sakykime, nubrėžėme, kad, na, žinote, jeigu jums jau 94, tai mes jau jūsų negalime registruoti. Tikrai to nedarome, žodžiu, jeigu tik žmogus yra aktyvus, jeigu jisai nori, jam tinka, jam leidžia jo statusas, tai mes esame atviri ir labai kviečiam.
Tai tada ir grįžkim dar prie to statuso, ar ne, nes jūs esat minėję, perots jau ir artumoje, kai mes jūs kalbiname, kad na, ten bus viski tam tikros pakankamai griežtos sąlygos tiems norintiems tapti nariais, ar ne, šitos bendruomenės, kaip dabar irgi madinga sakyti, tai kokios tos sąlygos, ar ne, mes jau tie sutoktiniai tėvai, kiek girdėjau, jau negalėsim ten užsiregistruoti.
Jau tikrai ne.
Taigi, kas yra tos sąlygos?
Kiekvienas asmuo norintis registruotis, jis matys, kad turi tokią varnelę pažymėti skiltyje, kuris sako, kad registruodamas šitoje svetainėje aš pripažįstu, kad aš esu katalikas, kad esu nevedęs ir netekėjusi ir kad aš noriu sudaryti santoką bažnyčioje. Tai tokios tos pagrindinės yra sąlygos.
Bet vėlgi ta sąlyga, čia mes kalbame apie tokį, nu, tiesiog saugumą kaip ir, ne, kad žmonės neteitų, na, tiesiog ieškoti nuotykių ar na, maždaug praleisti laiką, ne, kažkur. Tai čia vienas iš tokių mūsų apsisaugomų, bet vėlgi, sakydami tą, nu, aš esu katalikas, ne, tai labai tas gali irgi kartais, nu, kaip žmonės truputėlį išgazinti, ne, nes, sako, nu, taip, aš, nu, mane kažkada pakrikštijo, bet aš gal labai dabar nesu labai aktyvus, nu, kartais nuveinu į bažnyčią, bet gal čia būtų per drąsų vadinti save kataliku.
Bet tos vertybės, apie kurias jūs kalbate, apie santoką, apie šeimą, tarpusavę santykį, lytiškumą, žmonės sako, man iš principo patinka, kaip jūs kalbate, kad aš, nu, dar mokus, nežinau, ieškau, ar ne, tai mes sakom, kad tiem žmonėms taip pat mes kviečiam ir esam atviri.
Jūs tokių kokių policinių priemonių prižiūrėti, ar žmogus sako tiesą padėdamas tą varnelę, ar net turbūt neturit ir pasitikit na, tų žmonių atsakomybę, jų sąmoningumu. Ne?
Taip, taip.
Kita vertus, aišku, yra tam tikros svetainės taisyklės, kurios na, vis tiek apibrėžia tą elgesį puslapyje, kad jis turi būti ir pagarbus kito žmogaus atžvilgiu. Ir mes kaip tikimės, kad ir dalyviai, tie žmonės, kurie bus susiregistravę puslapyje, kad jie irgi reaguos, jeigu, na, sakykime, ar jų atžvilgiu kažkoks nepagarbi žinutė atkeliaus ar kažkas tokio, kad jie reaguos ir mums praneš. Ir tokiu atveju, na, tiesiog, kadangi yra tokios taisyklės, tai jeigu toks elgesys kažkoks pasitaikys, tai toks žmogus paprasčiausiai bus šalinamas iš puslapio.
Na, ir kaip suprantu, tai viena matys žmonės, kaip sakoma, praeiviai, ar ne, einantis gatvę, kurie mato tiesiog, kas matosi fasadę, tai yra tie, kas užeis iš svetainę kitolink.lt, o kitką matys tie, kurie yra registruoti ir kurie jau prisiregistravė, ten kažką daugiau matys, ar taip?
Taip, na, žinoma, pagrindinis interesas turbūt tų, kurie registruojasi iš toje svetainėje, tai yra tiesiog užmėgsti pažinti, ar ne? Tai šie žmonės galės bendrauti, matys visų kitų užsiregistravusių dalyvių profilius, galės siūsti žinutes, kalbėtis, dalyvauti forume, kelti klausimus, siūlyti temas.
Tai bus aiškiai kažkokie ir forumai, temos, apie kurias dalyviai diskutuoja ir pasako, ką galvoja. Mums Andrius rodo, kad dar turi vieną žinutę, tai Gendriau paskaityk.
Taip ir klausimą, ar stačiatikiams galima, juk jų tos pačios vertybės?
Geras klausimas, su kuriuo turbūt susidūrė ir aš manau, kokie nors vokiškai kalba čia pasaulinės, na, irgi yra ne tik katalikai.
Kodėl mes taip apibrėžėm, kad katalikiška pažinčių svetainė? Mes galvojam, kad, sakykime, žmonės aplamai, jie turi daug įvairių skirtumų. Mes turime skirtingus pomėgius, mes turime, nežinau, ten skirtingus kažkokius požiūrius į kažką, tai dar kažką. Ir tie visi skirtumai mūsų, jie ir taip jau ganėtinai komplikuoja mūsų santykius, ta prasme, yra visokių išskirtinumų ir taip toliau, ne apie skirybas kalbu čia. Jokių būdų mes nesame prieš skirtingų konfesijų santokos, mes sakome, kad tai yra labai gražu ir puiku, bet sakome tik tai, kad ko mes turime bendras vertybės, tą bendrą požiūrį ir bendrą tikėjimą, mums yra gyventi lengviau. Mums yra gyventi lengviau ir paprasčiau.
Čia svarbu yra nurodyti, ar ne, mes klausim apie tai ir austrų, kaip jie elgės dėl to, kad pas jos kontekstas, ar ne, ekumeninis yra kitoks, truputėlį negu Lietuvoj. Kadangi pažinčių svetainė iš principo yra katalikiška ir mes orientuojamės labiausiai į katalikiškas vertybės ir neišpažinti žmonės, bet esam atviri tiems, kuriems tos vertybės yra tinkamos. Tai tikrai yra taip. Tik tai atvirumo dėliai mes kviečiame žmonės atvirai savo profilį nurodyti tada, ar ne, kad aš, tarkime, esu stačiatikis.
Taip. Arba lygiai taip pat kartais kyla klausimas žmonėms, sako, nu, vat, jeigu aš esu našlys. Ne, ką daryti tokiu atveju? Tai mes irgi lygiai taip pat atsakome, ne, kad tiesiog būti atviram ir savo profilyje labai aiškiai tą įvardinti.
Na, tai, ką jūs jau pradžioj sakot, kad registruodamas jis patvirtinu, kad galiu sudaryti santuoką katalikų bažnyčioje, tai reiškia, kad na, žmogus, jeigu ir buvo vedęs ir tapo liko našlys, tai jisai gali sudaryti santuoką. Na, jau laikas mus spaudžia. Dar vis tiek turbūt mes žmonės tokie irgi na, praktiški, labai įdomu, kiek tenai brangiai kainuos registracija.
Mes tikimės, kad registracijos mokestis tikrai žmonių negazdins, bet jis yra reikalingas tam, kad mes galėtume išlaikyti svetainę, ją prižiūrėti techniškai ar ne, ir saugumą užtikrinti. Tai trims mėnesiams narystė kainuos 15 eurų, o narystė metams kainuos 30 eurų.
Tai rekomenduojame iš karto registruotis metams.
Senoviškais pinigais 100 litų metams, tai yra net ne 10 litų mėnesių, tai tikrai nėra labai, labai baisi suma. O jo labiau, kad, žinau, turite paslapti, jog tenai pirmiesiems kažkeliems tai bus ir nemokama, ar ne?
Kad... Taip, taip. Kadangi minėjom, kad svetainė startuoja rytoj 19 dieną 19 valandą ir pirmieji 200 užsiregistravusiųjų, mes jiems dovanojame 3 mėnesių nemokamą narystę.
Na tai štai, patenkinate ir tuos katalikus, kurie pripratė gauti šiek tiek ir nemokamai, bet gerai, kad, na, kaip sakoma, tai yra laikina ir paskui mes irgi išmoksime susimokėti tuos nedidelius, bet vis tiek reikalingus mokesčius. Na, aš manau, kad jeigu jūs dar turite ką nors labai svarbaus pranešti, praneškite dabar, o nesakau, kad mes neturėsime dar galimybių susitikti. Aš manau, kad mes tikrai turėsime galimybių susitikti. Mums praneša, pasirodo, ne jūs, paskutinė dar žinutė, klausytojai mums dar parašė žinutę.
Gal net ir aktuali. Rasa iš Kauno, kadangi privaloma norėti bažnytinės santokos, vadinasi, išsiskyrę žmonės negali ieškoti jūsų erdvėje antrosios pusės.
Privaloma norėti, čia gerai pasakyta.
Stipriai pasakyta.
Ar galite trumpai atsakyti?
Šitas klausimas yra labai jautrus ir tikrai yra, na, mes visą širdimi norime padėti ar ne ir tokiam žmonėms, nes stengiamės suprasti ar ne juos, kadangi ši pažinčių svetainė nėra tik tai su tikslu susirasti savo porą, ar ne? Tai gali būti erdvė, kurioje tu randi savo bendraminčių, gali kelt klausimus, ieškoti atsakymų, susirasti draugų, su kuriais tu gali bendrauti. Galima registruotis, bet vėl šitoj vietoje negalima apgauti kitų žmonių, kurie registruojasi čia. Ir čia, nu, tokia labai rimta turbūt sąlyga tą įvardinti, kad aš esu, pavyzdžiui, santokos anuliavimo procese, jeigu tas vyksta, o jeigu ne, tada aš neturiu išsiskyrusių žmonių atveju, jeigu santokos negalima anuliuoti ar ne. Ir tas procesas neįmanomas, tai...
Taip, tai turbūt gali būti, kad jiems gali atsirasti kitos svetainės, ar ne?
Taip.
Tai gali būti, na, kita... Netgi ir sielovadinė, ar ne, paslauga, jeigu galim taip sakyti, arba tarnystė. Ne?
Taip, taip.
Ir ne, užbaignant, aš irgi kaip tik norėjau apie tai pasakyti, kad aš labai džiaugiuosi šitą iniciatyvą, šitą galimybę, kuri atsiveria, nes mano galva, tai šito na, trūksta ir bažnyčiai Lietuvoje, ir tikrai pačiai bažnyčiai. Su dideliu džiaugsmu, kaip ir daugelis turbūt sekdamas įvykius na, Vatikane ir ypač šeimos sinodo klausimais, turėjau vieną tokį mažą kartėlį. Būtent neišgirdęs, kad tame sinode būtų kalbama apie nesusituokusių žmonių sielovadą. Būtent šitų vienužių, kurių tikrai ir Lietuvoje mes matom yra labai daug, ir turbūt visuotiniai bažnyčiai yra jų nemažai. Ir nesam labai daug išvystę sielovadinio atsako, ar ne, pasiūlę tiem žmonėms. Ir šitas jūsų atsakas būtent yra tiem žmonėms, kurie, na, tikrai, kurių tikrai yra nemažai. Ir nors ir yra dalis, sakykime, tokio specifiniai būseno, kaip ką tik parašė žmogus, kuris kalba apie, mat, įsiskyrusių, galbūt sielovadą, ar ne, Tai irgi yra didžiulė ir svarbi sritis ir apie tai sinodas kalba ir labai daug ir galbūt ne tiek daug, kiek rašė spauda, bet tikrai kalba. Bet apie vienišų žmonių sielovadą tikrai nekalbėjo. Na ir labai smagu, kad tai yra tas atsakas ir tai už tai dėkojam ir Jurgitai bei Vytautui Saliniams ir Gudrūnai Kugler, kuri pradėjo Austrijoje, tai ir dėkojam turbūt ir šventam Juozapui, tai, kurį švesime rytoj ir jo šventė bus dar tokia įspūdingesnė, nes štai prasidės šitas projektas ir dėkojame Dievui, kuris mus taip myli, sukūrė kaip vyrai ir moterį ir nori, kad mes atspindėtumėm jo grožį toje santukoje. Ačiū Jums labai, ačiū tiems, kurie mums rašė ir tiems, kurie mūsų klausėsi ir tie, kurie galbūt užėsi Jūsų svetainį registruosis. Likime laimingi su Dievu.
Su Dievu.